У ефірі «Свобода». З праскай студії вас вітає Юрий Дракахруст. На чарзі праскі акцент. Тема випуску – нові санкції Еўразвязу і адказ Мінску. Ці досягне Еўразвяз своїх метаў новими санкціями? Ці підтримає офіційний Мінск Росія і які наступства буде мець такая падтрымка? Ці моральна беларускай апозиції падтрымліваць европейские санкції? По гэтых пытаннях праскім акцэнце спрачаюцца галоўны рэдактар часопісу «Беларуская думка» Вадзім Гігін, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і філёзаф Уладзімір Мацкевіч. Крызіс ва ўзаемаадносінах паміж Менскам і Брусэлем паглыбляецца. У гэтую пятніцу Рада Еўразвязу пашырыла санкцыі адносна Беларусі. Варта сказаць, што тыдзень таму, калі Еўрапарламент адклаў прыняцце рэзалюцыі па Беларусі, калі кіраўнічка знешняй палітыкі Еўразвязу Кэтрын Эштон абвясціла нават аб хуткім вяртанні паслоў, здавалася, што бакі на шляху да нейкага кампрамісу. На ваш погляд, так чаму яны да яго ўсё ж такі не прыйшлі, Владзімір?
Кампраміс – гэта вынік высілкаў абодвух бакоў канфлікту або спрэчкі. І гэты вынік дасягальны толькі калі абодвыя бакі робяць крокі насустрач адзін аднаму. Беларускі бок лічыць, што напружанне ў адносінах яшчэ не дасягнула крытычнай рысы і разлічвае на тое, што ў гульні нерваў Лукашэнка абавязкова абыграе Еўропу. Для нашых рэжыму гэта гульня нерваў, а не рацыянальная сітуацыя, якая патрабуе кампрамісаў. Пакуль ніякіх крокаў да кампрамісу ў гэты бок насустрач Еўропе беларускі рэжым не зрабіў. Таму які можа быць кампраміс?
Вадзім, а як вы мяркуеце? Вось ўсё ж такі гэтыя жэсты Еўропы азначалі, што яны не настроены на такую аўтаматычную канфрантацыю, эскалацыю. А чаму ж не атрымалася?
Па-першае, я лічу, што гэта не зусім дакладная трактоўка таго, што адбывалася, калі рашэнне было перанесена, наколькі я ведаю. Гэта было звязана з тым, што ў рамках ЕС яны не маглі адразу прыйсці да кансэнсусу, бо цэлы шэраг краін выказваўся супраць жорсткіх санкцый і не была вызначана тая планка, па якой гэтыя санкцыі будуць. Мы ведаем, што, напрыклад, Польша і часткова Германія настойвалі на больш жорсткіх санкцыях, і ускосна гэта пацвярджае заява Сікорскага пра тое, што ён не задаволены такімі мяккімі санкцыямі, якія больш з'яўляюцца праявай салідарнасці, чымсьці сапраўды рэальным. Мы ведаем, што супраць санкцый выступала Славенія, нават яна забалатавала ў свой час кандыдатуру Чыжа. Мы ведаем, што супраць санкцый выступалі пэўныя колы ў Латвіі і Літве. Таму, на мой погляд, тое, што была такая тэрміноўка, гэта звязана з тым, што малым краінам Еўрасаюзу папросту выкручвалі рукі. Што тычыцца, хто каму пайшоў насустрач, то, на мой погляд, і абодва бакі рабілі такія крокі. Прэзідэнт Лукашэнка неаднаразова заяўляў аб магчымасці дыялогу, нават публічна яго прапанову. Мы не пачулі нічога ў адказ у свой час тады ў канцы жніўня мінулага года. І я лічу, што і Еўрасаюз, ён значна змякчыў сваю пазіцыю, бо яшчэ год назад яны патрабавалі перавыбару, адстаўкі Лукашэнка, выбару без удзелу дзейнага прэзідэнта. Зараз мы бачым толькі фактычна адзіныя публічныя заявы пра тое, што трэба вызваліць пэўных зняволеных і трэба іх рэабілітаваць. Таму я лічу, што якраз такі працэс ідзе. Ён ідзе на ўзроўні эскалацыі, але бакі патроху-патроху набліжаюцца адзін да аднаго.
Андрэй, як вы мяркуеце? Ну вось Вадзім мяркуе, што выкручвалі рукі, але для таго, каб выкручваць рукі, не абавязкова адкладаць рэзалюцыю, не абавязкова казаць про вяртанне паслоў. Это, в принципе, некая ўнутраная была справа ў развязу.
Я згодны з вами, што заява Эштон была тлустым сігналам пра тое, што яны не хочуць эскалацыі. Яны хацелі б нармалізацыі, хацелі б сысці ад канфлікту. А тое, што адбылося, на маю думку, это просто перамога сілаў, якія зацікаўленыя ў канфрантацыі. Перамога, прычым, сілаў гэтых як з аднаго, так і з другога боку. І прычым, мне здаецца, што ні той, ні другі бок не здольны пралічыць доўгатэрміновых наступстваў такой эскалацыі. Кіруюцца яны меркаваннямі пераважна сённяшняга дня, тая логіка зуб за зуб.
Ну вось пра гэта мы і пагаворым, пра той зуб, які ўжо ўзнік з беларускага боку. Пэўная першая рэакцыя Беларусі, афіцыйнага Мінску, яна ў пэўным сэнсе папярэднічала пятнічнаму рашэнню Еўразвязу. Некалькі беларускіх палітыкаў, грамадскіх дзеячоў, журналістаў, у тым ліку і Андрэй Дынько, не былі прапушчаныя праз мяжу. Потым інтэрв'ю Раша людей, прэзідэнт Лукашенко паведаміў, што сапраўды існуе спіс невыязных, і ў выпадку, калі ў развяз узмоцніць санкцыі, гэты спіс запрацуе ў поўную моц. Акрамя таго, пасля рашэння ўжо спадар Савіных, прэсавы сакратар МЗС Беларусі, заявіў, што паслы краіны ў развязу могуць не спяшацца вяртацца ў Менск. Але вось ці зробяць гэтыя крокі ў адказ уражанне на Брусэль. Я напісаў блог, прысвечаны гэтаму канфлікту, і адзін з наведнікаў сайту напісаў, то ну дык што гэта за супрацьстаянне, што за сутыкненне? Гэта фігуральна кажучы ровар беларускай вытворчасці і самасвалман. Ну, зразумела ж, хто каго, так бы мовіць, расцісне. Бо рэсурсы, маўляў, ну, абсалютна несувымерныя. Ці сапраўды беларускі бок, скажам, сярэднетэрміновы, доўгатэрміновы, новой перспективе, в принципе, без шансов в этом сутыкнении. Вадим.
По-перше, я бы хотел вашему читачу нагадать, что у Беларуси, кроме роверов, есть еще и белазы, которые раздавят любой ман. По-другое, мы с историей ведаем поспеховые приклады сопредстояния малой краины и великой. Ну, например, Финляндия с ее выдатным лидером Маннергеймом, якая поспехово сопредстояла Сталинскому Советскому Союзу и перемогла. Тому и у нас есть певные шансы. И, кроме того, я не лечу, что тут некая нерациональная позиция у Минску. Александр Лукашенко не смог бы выстоять столько годов на чале державы в вельми складанных политических умовах, коли рационально не пролишил некие кроки наперед. И, на мой погляд, он зараз это робит больше упевненно и больше поспехово, чем его оппоненты на Заходе. Потому что, поглядите, Минск фактически был готов до этих санкций с боку Евросоюза. Была проведена встреча в Москве. Я лечу, что в этих умовах все честные граждане Беларуси повинны поддерживать свой урад. Мы можем критиковать урад за его помылки, за помылки в экономичной политике, за помылки в огле в политике, за некие иншие кроки, быть незадоволенными. Але, коли справа идет про внешнюю политику, то во всех пристойных громадствах принято консолидоваться вокруг своего урада, и все граждане повинны это сделать, на мой погляд. И за нами в этом сенсе зараз стоят наши союзники. Это и Российская Федерация, это и Казахстан, это и Китай, и шмат інших краин. Главная мета Евросоюза в этом супрестоянии заливать Беларусь на международной арене, и она не досягнута, николи не будет досягнута. А пошли совместные заявы керовников Беларуси и России, керовников Урада России, Беларуси и Казахстана, заявы, которые робят вельми высокопоставленные представники России, особливо, например, вице-премьер России Рогозин, и они свечат про то, что мы не застанемся одни. Я бы хотел нагадать ту оплеуху, якую дали краины усходнего партнерства Евросоюзу на Варшавском саммите в минулом годе, коли одноголосно отмовились принимать резолюцию супраць Беларуси. Тому, на мой погляд, позиции Минска на международной арене достатково моцные для того, как вполне наглядеть в будущем.
Андрей, а вот это сутыкнение Беларуси и Евразвязу, это сапраўды як ровар и ман? Ці тут великая моц, як у Маннергейма, там, як у самозвала Белас?
Як вы, господа, как что зауважили, я тут теперь у Беларуси выступаю в роли заложника, а Вадим Гігін, редактор «Белорусской думки», он идеолог тих, кто меня взял у заложники. И коли он еще и закликает при этом меня, каб я, так сказать, подтримал свое взятие в заложники, ну то это, так сказать, он на многое сподяется. Заходы, которые принял Евросоюз, это не экономичные санкции, это еще новые обмежевальные меры супрать там особов. Они носят хоть символичный характер, и это и на Заходе разумеют, и лукашенковцы про это говорили. И жесты это с боку Евросоюза, они не новые. Такие санкции они уже были, вот, ну, был пехте, ну, добавился чиш. Новую мы назираем реакцию Минска. Такое уражение у меня есть, что лукашенковцы сами шукают конфликту зараз. Вот, и они нагнетают эту обстановку. Ведь пошла эта пропагандистская кампания тут внутри Беларуси. И они мают некий план, хочут некие дивиденды на этом заработать. Какой логикой тут керуется Захад? Мне подается, что Евросоюз, как структура бюрократичная, передусім керуется вельми рутинной бюрократичной логикой. Вот есть певные стандарты, есть певные политические позиции, которые они тримаются, и они их протягивают, и они так, как они могут в рамках этой своей бюрократичной структуры. Але я бачу еще один момент. Есть силы, у тим ліку на Заходе, которые зацікавлены у тим, каб у Беларуси отбывались репрессии супраць насельництва. Потому что это дает подставу для неких политических деяний, для неких жестов. И фактично Для мяне у гэтых абмежавальных мерах, якія прымаюцца там, мне бачыцца спроба справакаваць Мінск на новыя рэпрэсіі супраць уласных грамадзян, супраць грамадзянскай супольнасці, тут супраць апазіцыі, што уцягвае абодва бакі і беларускае грамадства ў тым ліку ў гэтую канфрантацыйную логіку. Так, вот мы гэта, яны гэта, тады мы гэта, яны гэта. І так яно будзе нарастаць, як снегавы камяк. І мне бачыцца тут агромная небяспека.
Я пагадзіўся з Андреем Дынько. Я заўсёды гэта гаварыў і гавару, што санкцыі сёння на карысць лукашэнкаўскага рэжыму і на карысць Мінску. Санкцыяў хоча, прагне менавіта Лукашэнка. Ён напрошваецца, увесь рэжым напрошваецца на тое, каб Еўропа больш жорстка рэагавала на тое, што ён робіць. І сапраўды ён разлічвае на пэўныя дывідэнды. Ад гэтага супрацьстаянне малой краіны, на якую ніхто агрэсіўна там не спакушаецца, ніхто не збіраецца нападаць. Наадварот, усе суседзі вельмі добразычліва ставяцца да незалежнай самастойнай Беларусі. І трэба зрабіць гэтую канфрантацыю, каб з аднаго боку падтрымоўваць просто напружанне, амаль ваеннае мілітарыстскае напружанне ўнутры краіны, дзеля таго, каб даць магчымасць Гігіну і вось такім дэмагогам, як ён, гаварыць, што ну ў такіх жа ж умовах усе грамадзяне чэсныя павінны падтрымаць свой урад. Так вось гэта дэмагогія, гэта проста хлусня. Для таго, каб гэтая маральная і маральны імператыў, што ў такіх цяжкіх умовах усе чэсныя грамадзяне павінны згуртавацца вакол ураду, кіраўніцтва, каб гэты матыў, гэты імператыў меў уздзеянне, трэба для гэтага складаць адпаведныя умовы, ствараць уражанне таго, што краіна ў коле ворагаў. І вось гэтых ворагаў штучна і ствараюць. Адпаведна, потым шукаюць ну, нейкіх там хаўруснікаў кшталту Москвы, Астаны, тым больш Китаю. Які хаўруснік для нас Китай? Китай зараз заняты зусім іншымі рэчамі, і яму гэтыя дробязі ўвогуле не цікавыя. Тут так тое самае і Астана з Москвою, якія зараз імкнуцца стварыць эканамічную прастору дзеля таго, каб узмацніць свае эканомікі ў гэтых цяжкіх умовах, да, і ім таксама шкодна вось гэтае палітычнае супрацьстаянне беларускага рэжыму. Я хачу нагадаць, што ідзе супрацьстаянне не Беларусі з Еўропай, а дэмакратычнай Беларусі. І вось гэтай брутальнай ганебнай дыктатуры, якая ўсталявалася ў Беларусі і якая змагаецца са сваімі грамадзянамі. Дынько там і які ніякай шкоды, толькі карысць прыносіць краіне, да, а яго робяць чымсьці кшталту таго, што, чым нібыта Гігін з'яўляецца для Еўропы. Гігін, які з'яўляецца прыхільнікам катаванняў у краіне, не адмовіўся нават падпісаць зварот.
Мы працягнем перадачу «Праскі акцэнт» пасля напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў «Праскай студыі» Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. 25 сакавіка – Дзень волі. У Менску прайшлі шэсці і мітынг. У рэгіёнах свята адзначылі ускладаннем кветак урачыстымі вечарынамі. У Берасці моладзь правяла гульню «БНР Берасці». За мяжой імпрэзы і набажэнствы адбыліся ў Бельгіі, Чэхіі, Нямеччыне, Польшчы, Латвіі, Эстоніі, іншых краінах Еўропы і ў Амерыцы. Пікет прайшоў у Маскве, мітынг у Кіеве. У суседняй Літве з нагоды Дня волі ўпершыню прайшоў цэлы беларускі тыдзень. У Лёндоне брытанскія беларусы адзначылі Дзень волі, 65-ю гадавіну заснавання згуртавання беларусаў Вялікабрытаніі і 70-годдзя літаратуразнаўцы і перакладчыка Джыма Дынлі. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла сваё сакавіцкае прывітанне прысвяціла палітвязню Сяргею Каваленку.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – новыя санкцыі еўразвязу і адказ Менску.
Што адказваць спадару Мацкевічу? Паглядзіце, калі ласка, як мы можам працягваць размову, калі спадар Мацкевіч будзе працягваць у тым жа ключы, калі ён будзе абражаць мяне асабіста, маю дзяржаву, то, па-першае, я магу таго ж спадара Мацкевіча выклікаць на мужчынскую размову, па-першае, калі ён гэтага жадае. Я ніколі не быў ніякім прыхільнікам катавання. У моей країні не існує диктатура. Це моя громадянська позиція. Господар Мацкевич спробує эту громадянскую позицию оспрешить, как и у него мало у одной места, как его и оспрешить.
Юрий, чекайте. Значит,
ну, почекайте, я дав господару Гігіну, коли вы казали, что он демагог, я вас не перебивал. Хай он каже то, что он каже.
Хай господар Мацкевич зараз заткнется и послухаю свой
ну, без адрес,
что я.
Дим, ну давайте без...
Мы не будем, коли мы будем протягивать размову на таких нотах, я могу протягивать.
Коли давайте не будем протягивать размову на таких нотах.
Я ему по этому твару дам отказ. Тому хай заткнется и чуя ту иншую позицию. Коли такую размову, разумеет, господар Мацкевич, мы будем с ним размовлять на такую размову.
Ну давайте без
заткнется. Коли мы будем размовлять тихо и спокойно, то я буду размовлять спокойно. Тому хай мой оппонент еще раз заткнется и засунет свой...
Ну вы 10 раз сказали об этом. Вадим, ну зачем хамить?
Я не буду с хамами размовлять на нормальной спокойной мове. Кто имкнется до какой эскалации? Мы чуем у наш адрес образы, такие, как зараз провокует господар Мацкевич. Что, мы будем спокойно на это отказывать? Не, мы не будем на это спокойно отказывать. Значит, что пишется Китая? Как союзник, он вельми добрый. Потому что Китай, это один из основных наших экономичных партнеров. В ответственности за внешнеполитичные концепции Республики Беларусь, Китай является одним из двух стратегичных партнеров, и мы ведаем, что программа китайских инвестиций в Республику Беларусь, она достигает миллиарда долларов. По-другое, я не думаю, что Минск имкнется до эскалации с Европейским Союзом. Коли была такая мета, было бы такое помкнение, никто бы, начинающий с 2008 года, не проводил политику либерализации. Никто бы не проводил политику кроку на сустрач Европейскому Союзу. Але мы бачим, что в Европейском Союзе соправды, и тут я... мало шановным господаром Мацкевичем Часткова и господаром Денько згодны, то, что там есть силы, которые имкнутся до конфронтации с Беларусью. Правда, это те силы, кто имкнется, на жаль, их большесть, навязать Беларуси певную внешнеполитичную ориентацию. Для них непримально ни то, что Александр Лукашенко находится во владе, ни то, какая политическая система існує в Беларуси, ни, наперше, то, что мы не имкнемся вступать ни в Европейский Союз, ни в НАТО. Это сталая позиция, якая николи не ставилась под сумнение. Мы саправды імкнемся да інтэграцыі з Расійскай Федэрацыі, мы імкнемся да рэінтэграцыі на постсавецкай прасторы. Гэта сталы, упэўнены выбар Беларусі. Ніхто ад яго адмаўляцца не будзе. Вось гэтая пазіцыя не задавальняе. І таму яна выклікае постоянное раздражение, потому и она выкликает постоянный тиск сбоку Заходу. И фактично, когда мы дошли до Сурыса, когда от нас потребовали певных внешнеполитичных заходов, официальный Минск в 2010 году от этого отмовился. И тому пошла эта авантура 19 снежня, тому Варшава и Берлин дали сгоду на те гвалтовные деяния, которые были учинены на Польше 19 снежня. И отсюда пошла вся эта конфронтация. На мой погляд, ее треба спынить. И я тому же господару Мацкевичу пропоную не выкористовывать такие слова. Я пропоную, как мы нормально, спокойно, интеллигентно за круглым столом это обмярковывали. Мы повинны имкнуться до диалогу. Мы повинны имкнуться и разуметь то, что мы белорусы. Кожный бачит Беларусь розную. Кожный бачит корони Беларуси розные. Кожный дает розные оценки тому, что отбывается зараз. Але мы громадяне одной краины. И коли есть супротивление, хай бы кто як ни говорил, помеж Республикой Беларусь и Европейским Союзом, помеж особисто Александром Лукашенко и заходними политиками, але мы повинны, как бы это супротивление не перерастало в некое громадянское супротивление, как мы не набывали рысы громадянской войны. На жаль, мы бачим, что сбоку прихильников Европейского Союза внутри Республики Беларусь есть такое помкнение. Есть помкнение зайти от диалогу, есть помкнение переробить вот это международное супротивление внутриполитичное. Вельми жаль.
Андрей, я попросил бы вас выказаться на конт вот этой идеи Вадима, якую он несколько разов повторил, на конт того, что Россия нам да поможа, что вот Россия за нами. На ваш погляд, это правда? Россия будет за официальным Минском, за Белоруссию, саправды допоможа. И коли так, то что за это попросить взамен?
Я хотел бы наперш сказать по-другому, но что не может быть диалога помеж заложниками и тюремщиками. Не може бути діалогу, коли один з боків називає другий бок п'ятою колоною. Іначе це все, це, видаєте, це велика демагогія. Це діалог, там слово. Діалог може бути тоді, коли є громадянська супольність, коли є незалежні СМІ. Це бази, пляцовки для діалогу. Діалог не може бути у повітрі, він не може бути у камери для споткання, у тюрми. Що до Росії? Росія виграє від цього білорусько-європейського конфлікту. Білорусь не є на сьогодні самостійною державою. Це на сьогодні територія, залежна від Росії, яка заховує формальні прикмети держави. Так, є от Республіка Білорусь, є президент, там є всякі державні органи. Але в реальності Білорусь не є на сьогодні незалежною державою. На мою думку, санкції – це помилка, коли вони будуть введені, це економічні санкції. І навіть ці візові обмежування, вони так само, напевно, у цьому контексті, який є тепер, це помилка. Бо вони у конкретній сьогоднішній ситуації ведуть до узмацнення російського контролю над Білоруссю. Фактично, те, що відбувається тепер, це Захід здає Білорусь під Росію, здає білоруську економіку під контроль Росії.
Я завжди був противником економічних санкцій, і одразу ж я ще у студені минулого года об гэтым абвестив, і спадар Гігін гэта докладно ведає, тому що менавіта особисто йому я так само гэта говорив, а не тільки писав. По-другое, теза про тое, што мы адзін народ, мы ўсе грамадзяне Беларусі. Гэта таксама тая платформа, тая падстава, на якой магчыма яднанне грамадзянская супольнасць і прыпыненне канфрантацыі, далейшай канфрантацыі двух супрацьлеглых, так скажам, з рознымі супрацьлеглымі поглядамі частак Беларусі. Гэтыя две ідэалагічныя ўстаноўкі пра тое, што мы ўсе павінны быць зацікаўлены ў тым, каб кожны крок, кожнае дзеянне Беларусі з розных бакоў і на ўзроўні стасункаў паміж людзьмі, і на ўзроўні дзяржаўных стасункаў павінны прыносіць карысць Беларусі, а не шкоду. І тое, што мы адзін народ і нам трэба дамаўляцца паміж сабою, гэта ёсць тое, супраць чаго сёння накіраваны дзеянні ідэолагаў рэжыму. Еўропа робіць сімвалічныя захады, сімвалічныя крокі для таго, каб паказаць, што яна не згодная з тым, за што агульная Еўропа, аб'яднаная Еўропа адказвае. Бо і Беларусь таксама падпісала калісьці хельсінскія пагадненні там і так далей, і правы чалавека сёння ўжо даўно не з'яўляюцца унутранай справай толькі краіны. Бо і таму Европа сёння настойвае, сапраўды настойвае на тым, каб былі адпушчаныя палітвязні, каб былі прыпыненыя рэпрэсіі супраць уласнага народу ў Беларусі, і толькі пасля гэтага Европа будзе гатовая да супрацоўніцтва і дыялогу з беларускім рэжымам. Европа ніколі не будзе там рабіць нешта па звяржэнню беларускага рэжыму. Европа не будзе ўмешвацца ў унутраныя справы Беларусі да таго часу, пакуль Беларусь, як краіна, як держава, не буде погражать другим країнам.
Хотів би нагадати, по-друге, ягоне виказування, яке він зробив некілька років тому. Тоді він в 2010-му, здається, році дискутував на Тутбаї з політологом Карбалевичем. У дискусії говорилося так само про Росію. І Гігін тоді обороняв Беларусь від Москви. І серед іншого сказав, що любими методами, які зрозумілі сьогоднішньому російському керівництву, це значить в основному силовими методами, Російська Федерація спробує встановити свій вплив, неке поняття державності на постсовєтській просторі. Це слова ваші, Спадархіїн, не мої. Скажіть, чи нечто помінялося за апошні два роки у Росії, чи у російських інтересах, чи у методах, якими Росія відстоює свої інтереси, нічого не помінялося. І усе те, що відбувається, буде використано Росією для умацування свого контролю над Білоруссю. На жаль, ми маємо тут ситуацію, коли егоїстичні сьогоднішні дочасні інтереси, вони переважили над національними інтересами нашої країни. Давайте поставим собі таке питання. Коли б от уявіть собі, що завтра у Білорусі виходять на свободу 15 політв'язнів. Європа б змінила свою позицію чи не змінила? Однозначно змінила. Тут же б були зняті обмежування, тут же були б зроблені кроки насупраць. І дуже тяжко зрозуміти, чому немагчимо прийти до цього вирішення. Я прошу відзначити ще одну річ. Європа не має можливості змінити режим у Білорусі. Вона не має для цього ніяких, ані економічних, ані воєнного потенціалу, і бажання такого немає. Що Європа може зробити? Вона може ізолювати Білорусь. Так, ось як антивіруси комп'ютерні ізолюють троян. Не може видалити троян, але може змістити у ізолятор. Фактично, і зараз що відбувається? Білорусь от іде по цьому шляху ізоляції. Так як Північна Корея, як Зімбабве, як Куба. До речі, там так само Захід не має можливості змінити ці режими. Але консервується їх відсталість. Ці режими перетворюються в таке пуділо для регіону. Ось всім показують, знаєте, нікому там, видать, прем'єр-міністру Венгрії, так само показують, гляді, що може бути, коли країна йде у цьому керунку. Європа керується тут одними стандартами. З тими самими стандартами свій час вона підходила до режиму Мечіяра, скажімо, у Словаччині.
Справді, з 2010 року шмат що змінилося. Тоді, до речі, я говорив це з шкодуванням, бо ви знаєте, що я вельми великий прихильник самої щільної інтеграції з Російською Федерацією. Тому що такі методи тоді керівництво Росії вживало, це для мене було шкода. Але це вельми жорстка, національна орієнтована позиція Олександра Лукашенка по відстоюванню інтересів Білорусі, і вона, коли хочете, виховала російського керівництва. І справді зараз ми назираємо все менше і менше цього шовіністичного угару. Зараз ми назираємо все більшу і більшу готовність російського керівництва улішувати інтереси своїх партнерів, не тільки у Білорусі і Казахстані. І вельми важно те, що у нас з'явився третій партнер, це Казахстан. І я надіюся, у мене є таке сподівання, що у хуткім часі, год, два, три, п'ять, у нас з'явиться ще четвертий, вельми важний для нас партнер, це Київ. У всякім разі, зараз динаміка у долученні України до реінтеграції, вона вельми становча, і мене це вельми зрадує.
Ви слухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі галоўны рэдактар часопісу «Беларуская думка» Вадзім Гігін, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дымко і філёзаф Уладзімір Мацкевіч.